Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Den 6. september slapp The Press nytt album, vekk og etter spillet på Rockefeller. Jeg heter Helle Steinkløv og traff Andre Nebb og Company tidligere I sommer. Dette Jernverket. Før vi kjører intervju har jeg derimot en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast, så trengs det midler. Og dagligvarekjedene og mobiloperatørene ikke spesielt interessert I Heavy, men det forhåpentligvis du. Så jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-side og en Vips-konto. Så hvis du vil bidra med noe slanta for å holde Jernverket flytende, hadde jeg satt enormt stor pris på det. Du kan donere via Jernverket-sida på patreon.com eller via Vips-nummer 567438. All informasjon står nederst I episodebeskrivelser med en lenke som fører deg rett til kassen. Igjen, tusen takk for alle bidragene. Jeg hadde ikke klart dette uten deg. Ok, men da kan vi egentlig bare kjøre I gang. En lyd jeg savner. Men vi kan jo begynne bare med at hver og en av dere presenterer seg ved navn og instrument I bandet, for jeg sitter her med The Press.
Ja, jeg kan begynne her, jeg da. Jeg heter Atle Rakvåg, og jeg spiller bass.
Jeg heter Helge Hovland og spiller gitar.
Her Andre Nebb, spiller ingenting. Bare synger.
Spiller på stemmebåndene. Men det hele startet jo med deg, André. The Press hadde ikke funnet hvis ikke du hadde kommet til Norge I sin tid. Kan du fortelle litt om det her? Hva som brakte deg til Norge til å begynne med? For du jo fra Polen.
Ja. Jo, det var en... muligens tilfeldighet at jeg kom til Norge men jeg stakk fra Polen når jeg var 17 år over til Østerrike hoppet over piktrotter og der var jeg 4 måneder I en arbeidsleir for emigranter fra Østblokk og kom en norsk kommisjon det hette det norske flyktingrådet Og så ble jeg intervjuet, og så plukket de meg fra en gruppe emigranter, og så kom jeg, husker jeg godt, I april 1971. Og så prøvde jeg akklimatisere meg her, gikk på skoler, en del folk I skoler, og gikk på kunsthåndvalgsskole 4 år, og etterpå 4 år på kunstakademi. Og mens... begynte interesse for musikken under akademiopphold. Interesse hadde jeg I Polen også for musikken. Der hadde jeg også en gruppe. Så jeg stakk fra Polen for å kjøpe meg elektrisk gitar, Fender, også Ulla-bukse.
Men hva var grunnen til at du ville bort fra Polen? Altså, sånn det korte resumé for dem som ikke har følt med I historietimene her.
Ja, altså, du skjønner, det var en regim som het kommunisme. I hvert fall en dårlig vinkel av kommunisme, for undertrykkelse var det, og press fra makt de som regjerte da ikke minst fra Russland da så vi var med, på en måte marionett for Russland Polen så det var også det var årsak at jeg stakk fra hele møkka rett og slett
Hvordan var det å komme til Norge da? Altså, selv om her var det jo mer donger I buksa og gitarer, men vi var jo ikke noe enere her til lands heller, når det gjaldt å se ut mot verden til den store rockemusikken da.
Du tenker på Norge?
Ja.
Nei, uansett så... jeg møtte med en gang en atmosfære av hippie I Oslo. Da hørte vi mye på den på 70-årene, hørte jeg I hvert fall på mye på jazz da. Men ja, I rock-siden så var det ikke helt helt, jeg var ute etter Jimi Hendrix, på den, Jimi Hendrix var død da, men jeg var ute etter ordentlig metal-rock da. Da var jeg var interessert. Etter hvert så kom punken, og så var jeg på konsert av Sex Pistols I Oslo I 76. Og da spratt det igjen at jeg kom tilbake til gitaren. Jeg lagte på hylla musikken siden jeg har kuttet to fingre I Østerrike under arbeid. Så tenkte jeg, nå kutter jeg musikken. Men allikevel, det punken ga meg en sånn kick, at så enkel man kan spille med to greper. Da holder jeg med en finger med to grep på bassen. Og så en streng kunne jeg holdt også. Så det jo egentlig det.
Og da startet du etter hvert band også?
Ja, etter hvert så på kunst- og valgskole jeg startet en band som heter Berlin Band. Det var antagelig også det inspirasjon av at jeg hoppet over Piktro. Berlin Band, ikke sant? Så jeg husker jeg kjøpte meg en gitarbass og hadde en streng med Piktro. Resten var tre strenger vanlig. Startet det, og så etterpå startet den splitta etter et par måneder, og startet jeg Pull Out. Der var med Ola Snortheim på trommer, Kika Fossum på gitar. Og etterpå så splittet vi det, og så 1980 startet vi Depress med Ola Snortheim og gitaristen var Jon Christensen.
Mm. Det var folk med bakgrunn fra kunstmiljøet det her, eller?
Nei, altså Jon var han jobbet på Klubb 7 som I teater. Ola Snortheim, han jeg traff på gata. Han solgte smyker på gata på Karl Johan. Og så ble det. Jeg var egentlig fra kunstmiljøet. Mm.
Og med Depress så gikk det jo, så vet jeg, du hadde jo garantert ikke skjedd for deg at det første plata deres skulle bli en sånn slager som den ble, for Blokk til Blokk ble jo, det ble jo en spellemannspris på dere også, og den ble trukket frem som noe av det beste som noen gang har kommet I norsk rock. Hvordan jobbet dere med den plata her?
Vel, jobbet underveis, men du vet, det skjedde mye ting I 1980 skjedde mye ting I Østblokka. Polen fikk på en kort tidsperiode frihet. Solidarność startet din aktivitet. Og da det en del inspirasjoner jeg hentet derfra. Så... Mm-hmm.
For det veldig mye som handler om I hvert fall følelsene knyttet til Polen og regimet der, men det jo også blandet inn norsk og engelsk I dette her. Hvordan fikk du surret sammen det her til å bli en slags enhet? Da? Det jo ganske uvanlig å blande språk på den måten.
Ja, jeg tenkte ikke på det sånn. Jeg tror det en sånn kakofoni, altså Så hvorfor ikke blande litt språkmessig? Kanskje det sånn kosmopolitisk bevegelse eller bølge jeg hadde. Men på norsk var det var lite lite vrien att synge. Men jag var Lars Hedvig kan det lätt alltså. Lars Hedvig låta på norsk. På polsk var det enkelt för jag stammer från Tatrafjellet I Polen så jag har bakgrund mycket av folkmusiken. Så det brukar jag väldigt mycket och ofta har jag in I bilder som ljud och folkmusik. Mm. Men alltså det var 80 år så vi hörte på mycket rart på den tiden då kom New Wave, du vet, då kom punken. Så vi hörte mycket på den tiden. Polis var det, Magazine och Buskoks och det var de grupperna var här och spelade I Oslo. Så vi hämtade mycket inspiration från de grupperna också.
Hvordan var reaktionen bland publikummeren då? Alltså först nordmännen och så senare polackarna när de fick höra det här.
Det jag sång på norsk det var ganska alltså den blev tatt lite sån flip på jag singer lite bråkete. Men den det likte publikum jag märker fiskepudding Ing var väldigt bra blev godtatt för det var mycket ironi I det lite surrealistiska texter och det var nog kanske nytt för miljö här då. Ja.
Mm. Kanske var för oss så är fiskepudding något så vanligt och trivialt att du tänker inte över vad det är för någonting en gång. Men jag förstod det som att du nästan så på fiskepuddingen som ett symbol för vad man har och forma det om till.
Ja. Det jag hade en förebild att fiskepudding var en produkt. Jag gick på designlinje på kunsthögskolan. Så där fick jag uppgave och gjorde en brett för massproduktiva ting. Där fann jag på att fiskepudding är väldigt bra representerar bra och lägger fiskepudding på bretten. Och du vet då man lärde det processprodukt alltså utvecklingsprodukt. Av den där bretten eller tekan eller vad och jag tog fiskebudding den där utvecklingsprocessen från begynnelsen när man är fisk och så kommer det till luften blir rätt och slett puttat med blir smält
kvarna
och puttat I en form så det passar lite med design utveckling. Men var självklart jag blev sparkad från kunsthögskolan för det var lite chockade jag började med såna abstrakta element eller former. Ja. Jag fick inte sparkad men de föreslog för mig att jag borde skifta till akademi. Kanske jag var för frikad va.
Okay. Men det är ju genialt egentligen för att det att se på fiskpudding som design och inte mat.
Det är ju bägge delar.
Det är ju enkelt det.
Helt klart och själv om man kan spola tillbaka till I gamla dagar när du hade lite och mått spä på med något för att få något att äta så har ju inte fiskpuddingen försvunnit själv om vi har bättre råd idag.
Nej, spiser massa fiskpudding.
Ja, det märkliga är det kommer tillbaka.
Ja.
Nej, första gången jag spiste på folkhögskolan fiskebollar I saus, karrisaus.
Mm.
Det var helt gudomligt alltså.
Mm.
Smakte fantastiskt.
Ja.
Fiskeboller. Jag är fiskefan oavsett.
Ja. Men fiskepuddingen har ju följt med det press helt från första stund och fram till idag. Det kan ju inte tänka sig en konsert utan ja. Att det är lite fiskepudding.
Ja. Ja, akkurat det vi spiller veldig ofte. Ja, til og med vi spiser fiskebudding. Jeg slår med hammer på fiskebudding.
Ja, det sånn fløtepudding en gang også.
Fløtepudding.
Den runde med høl I midten.
Mm. Det litt mer luksuriøst.
Ja, det dyrere.
Det är delikatess.
Ja.
Men det var inte så väldigt många år med depress på 80-talet. Allerede i 83 så började sa det
Ja, vi kuttet efter 82.
Ja, hur många karaktärer och gör på den tiden? Det alltså du kan klart och sett det spåret I musikhistorien, men så var det egentligen bara ett par år. Den gången.
Ja. Ja, det hållt det. ja, men det var många ting som skedde alltså på I på plakaten på den tiden med att Polen också mistade friheten och där mistade också mistade Götz gick jag över till Holitoy med lite mörka toner och annorledes industriell kanske var det påvirket och. Men mekaniken och produkten den var beständig I min förbilde alltså
För de kom jo tilbake sammen igjen tidlig på 90-tallet med Depress
ja.
Og laget noen skiva igjen. Hva var det som gjorde at de da fant ut at nå tida moden for å hente frem det igjen? Var det fortsatt knyttet til det som skjedde I Polen?
Ja, akkurat. Polen fikk frihet. Berlinmuren falt, og da tenkte jeg at hvorfor ikke komme tilbake og gjøre en platte för Polen med mye elementer av folkemusik. Och där gjorde vi en platte som blev hett Tre bäcker, Trzypotocki. Och var och gjorde några konserter I Polen. På en måte när jag sökte tillbaka rötter. Så
bodde du I Norge hela den tiden här eller var du mycket I Polen?
Nej, helt till sedan 1990 så var jag här I sånt dag. Jag kunde inte komma till Polen på grund av jag var ettersök som reming. Mm. Så efter 92 så kom jag efter vart men så flyttade jag I 2000 tillbaka på en måte, ja.
Hvordan var det Depress tatt imot I Polen da? Det var jo noen konserter der også da,
jo, vi hadde konserter først I 1981. Vi ble invitert av en polsk sosialistisk ungdom. Og vi reiste der med tre bander, jeg husker Kjøtt og det aller verste. Og der oppdaget polakene at jeg synger på polsk. Så vi blev väldigt bra mottagna. Ja. Ja.
Men senare har ju alltså efter att Depress la in åren så har du egentligen blivit en större stjärna I Polen än här då. Det hörs ut som I alla fall du har fått en god del hitlåtar där sammanlignat med här I eftertid.
Ja, I eftertid ja. Det kom en del LP-plattor som ja som var alltså I kretsen I lite oavhängigt krock det är sant.
Hur går man från att vara politisk flykting till att bli nästan en kändis?
Nej jag har aldrig tänkt på det sånt ja. Vi laver platta och så tänker på nästa ting så det var det var det så var det sånt. Men det vet jag det bara överfladet som vi snackar om nu. Det är grejt. Men jag är grejd att leva av det I Polen I alla fall. Det är riktigt det. För här I Norge så var det lite grann vanskligt om att leva av musiken alltså på grund av den få jobber och ting så det var också orsaken att jag lavde market där alltså. Men det var polska musiker då på den tiden efter på då så då då började vi igen med vi hade jubileum 30 års jubileum eller 25 års jubileum jag hade I Polen min landsby, og så inviterte jeg gutta for å spille der. Og vi spilte en konsert blandet først vi, sånn norske musikere, etterpå de polske. Så var blandet repertoaret, og etter det så fant jeg at jeg stammer egentlig fra Norge som musiker. Og det sitter mye, mye tettere spilt og ting, så jeg kom tilbake til egentlig fiskepudding.
Ja, for navnet De Press har du jo brukt, selv om du har hatt med ulike musikere opp igjennom. Det jo en stund siden Ola og Jørn har vært involvert nå. Men hvordan går man frem for å finne nye musikere til et navn som såpass etablert? Det jo mye som skal klaffe, når, selv når man skal spille gamle låter som man kanskje skrev for 30 år siden, da, og overføre det på nye medlemmer.
Ja. Nei, du bare er ferskere, at det er kjemi i de folkene som du spiller med, og det er riktig vei. Altså. Men altså, selvfølgelig, jeg traff Helge i Helge i forbindelse med konsertet i Polen. Det var 30.000. Jeg traff deg første gang.
Ja, 1999.
Ja.
Kvite fugler skiva.
Ja, i 1990 år, ja. Stemmer.
Ja, da var det diktplata det går etter.
Ja, det var det Tor Jonsen med poesi.
Mm. Hvordan kom du på den ideen?
Jeg fant en bok hos en venn som lå der altså på bordet. Så leser jeg det, og så da satt det med en gang. Dette er dybde. Det er litt surrealisme i det. Og da synes jeg fra Lars Hertvik, det som jeg lavde poesi, så var jeg ikke langt fra at naturen spiller veldig stor rolle for meg da. Så Tor Jonsson var den mann som kunne legge musikken.
Ja, for Lars Hertevik var jo naturmaler.
Naturmaler, ja. Romantiker, ja, på 1900.
Når jeg leser om det her, så høres det nesten ut som De Press har vært med på gjort Hertevik mer kjent enn det han var. Eller det er jo vanlig at i sin samtid så er ikke kunstneren suttet så stor pris på, men det er akkurat som om de løftet han litt ekstra frem.
Ja, muligens det.
Hva gjorde at du datt spesielt for han da, som kunstner?
Jo, han skilte seg veldig fra de romantikere, andre romantikere på den tiden, malere. Fra Gud, farendelig. Han malte så mystisk og så mektig ting. Altså, så, det var surrealisme i det, og det var drømmende ting i det, i bildet. Den bare suget meg inn i altså, på underfladet. Det er antagelig den trollskapen hans i bildet, former er helt annerledes. Han lagt mye vekt på former, altså hvordan han modellerte forutre og sånne ting. Så jeg så med en gang at det lignet på gulerøtter for meg, snutt på hodet, de der forutre. Ja, det var mystikk altså, for meg. Altså. Derfor den trakk meg.
Helge og Atle, når kan dere huske på når dere hørte De Press første gang? Eller sånn når det kom inn i bevisstheten deres? Kan vi begynne, Helge?
13 år, og så fikk jeg blokk til blokk av søstra mi. For hun jobbet i plattselskap i Oslo. Og så var hun på besøk hjemme, hun hadde flyttet ut. Så bare kastet hun til meg blokk til blokk, og så fikk jeg den i fanget, og så satte jeg den på da. Og det var resten av den sommeren. Jeg hørte bare på den. Så plocka upp allt av stämning och låtarna och gitarrspelet till Jörn självklart. Så jag blev jättefan 13 år och det har varit sedan.
Jag hade inte föreställt att du skulle sitta här och spela i en band med självaste André.
Jag hade aldrig trott det alltså. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Men det är väldigt väldigt gott.
För efter du möttes så fann du ut med en gång att det här vi ska spela som en eller var någon år med bekantskap och för det hur så havnade det skönt att det skulle musicera i lag.
Det var Per Vestaby som du hade snackat med.
Per Vestaby var i bilden där ja.
För du ville lage ett band för att tonsätta de Tor Jonsson dikta. Mm. Det blev ju Kvite fuglar skiva. Mm. Så du kände ju Per från
Ja, jag kände Per från 80 år med Vesle Frik han spelade i.
Ja. Och så spelade jag tillfälligtvis i bandet till Per Vestaby på den tiden. Så han spurte mig också.
Ja. Palle Storm på trummor.
Palle var på trummor.
Palle Kryger.
Palle Kryger.
Palle Storm, det var en lärare på akademin. Ja, ja, ja. Han var skulpturlärare.
Ja.
Tufft namn.
Palle Storm.
Ja, men kom jag då, Atle?
Jo, jag är lite yngre än dig, är inte det?
Jo, Lige. Litt.
Ja, för jag hörte aldrig block till block då. 1980, da var jeg bare 10-11 år. Men jeg husker veldig godt fra da jeg spilte på et sånt nattrock og zigzag og litt sånne ting. Det husker jeg veldig godt. Og så husker jeg ble veldig imponert for at du hadde spilt bass med bare to fingre, ikke sant? Men jeg var så ung at jeg hadde egentlig ikke begynt å spille selv. Jeg spilte bare litt gitar og sånn. Men jeg husker det veldig godt og så forsvant det egentlig bare ut av ja, for det slutta jo egentlig Men jeg husker det som sagt veldig godt ja. og veldig den stemningen der var veldig sånn kald krig og så var det litt sånn rart selvfølgelig sang på polsk og men veldig sånn tiltrekkende likevel da. Og så gikk det en god del år, så traff jeg Helge på, ja, det var sånn på slutten av 90-tallet, cirka. Og da har jeg jo kjent, spilt med Helge flere sammenhenger etter det. Og så ble jeg spurt da for 2-3 år siden, ja. Om jeg ville være med i Depress da.
2016.
Og da sa jeg ja, med en gang.
Ja, jeg husker det.
Ja.
Og så spørte du, hvordan skal vi være kledd? Sibirsk, sa jeg.
Ja, ja.
Sibirsk.
Altså, det var litt sånn kort fortalt, ja. For at det begynte med at vi skulle spille blokk til blokk da, i sin helhet. Det var jo det som var ideen da, og André har jo sluttet å spille bass, dessverre. Som da trengte jo en ny bassist. Og så har jeg spilt blokk til blokk, og det jo fantastisk å spille den skiva i sin helhet. Det jo kjempekult. Og jeg har også blitt kjempestor fan av skiva. Altså. Så klart. Også, men enda morsommere det at vi lager nye låter. Og vi i gang nå med å gi ut første skive med denne besetningen da.
Så må vi jo nevne Jonas Kjærlsrød på trommer.
Ja, så har vi jo med Jonas Kjærlsrød på trommer.
Men vi må nevne han.
Ja, yes, Jonas.
Mm.
Jo, han er venn til Palle.
Mm.
Så han...
Palle anbefalte Jonas.
Ja.
Palle spilte trommer.
Ja.
Før en periode.
Mm.
Ja.
Og nå blir det skive. Første singelen, alle har hørt. Høres veldig kult ut.
Agenten.
Kan de fortelle om det her plata, eller er det det første originale materialet på ganske mange år? Noe under depressenhavnet i hvert fall.
Ja, hvordan det startet? Jeg tror vi gikk Jeg sendte til gutta riff på bassen og, og vokal litt grann, ikke det?
Mm. Det 30 låter eller noe?
Ja, og så var det, med en gang og vi reiste til Gdansk til studio, og så var det 3 dager der, og så smashet vi alle de låtene der.
Vi spilte inn 27 låter på 3 dager.
Og såpass, ja.
Ja, så det gikk hardt for seg.
Og var det bare basert på det basslinjene som andre hadde sendt til dere da, og så smekk i studio?
Ja, ja. Mølbe, du...
Ja, vi har jo jobbet med det her.
Helge jobbet med det.
I mellomtiden, og så var det rett i studio. Mm.
Ja, vi hadde jo forberedt oss før vi kom ned da. Men det var jo bare skissene i utgangspunktet, ja.
Ja, utgangspunktet var jo bare forandringer i studio, der dere vrider litt grann på, ja. Tingene, det var riktig det.
Det var intenst.
Det gjorde levende med det. Ja. Altså, det var egentlig live da, vi innspilte. Mm. Så det var ikke noe sånn legging på bass først og trommer etterpå.
Nei, det var det live, og det... Vi har jo valgt ut 13 låter da, som kommer på skiva. Og de andre låtene blir kanskje neste skive. Det vet vi ikke da, men de 13 låtene, de er live i studio, som vi har bearbeidet, lagt på ting etterpå, men det live grunnlaget er der.
Stilig.
Så det trommer og bass og en gitar, det og sang for så vidt, det live.
Og vi har med noen gjestemusikere også, som er polsk, jeg forstått.
Ja, jeg hadde en på trekspill, der det bare på en låt, på 2 låter, som ikke blir på plate, ikke det?
Ja, Skursinni blir vel på plate, kanskje da.
Skursinni, ja. Men ellers så var det, tillegg var en på klaviatur, en som heter Audun.
Audun,
ja. Jeg var ikke til stede her, Audun. De gjorde det her.
Vi har ikke hilst på han gjerder.
Det en kompis av Jonas.
Ok.
Så Jonas har organisert det med Audun. Mm.
2019 altså.
Ja.
Hva som mulig. Hva handler denne platen her om? Hvordan har du lagt deg på det tekstlige nå? Er det fortsatt blanding, eller er det kun polsk?
Nei, jeg har inspirasjon fremdeles dem, hvordan Polen, hvilken situasjon er Polen nå. Det sikkert jeg trekker en del tekst, stikkord i hvert fall. Så det fremdeles er litt samfunnsorienterte tekster da.
Jeg tenker på fortalt om Agent Ego, som den første singeren.
Ja.
Det handler om en sånn polsk predikant, tror du ikke det?
Polsk predikant som bygger seg en nesten by.
Ja.
Og radio har TV-stasjoner og radiostasjoner, og folk strømmer bare. Det også litt spekulasjon, dette her.
Agent Ego. Agent Ego. Ego.
Men det finnes overalt i verden.
Ja, vi har det i Norge.
At det finnes en spekulasjon i sekter eller noe.
Hanevård eller sånt, er det?
Ja, vi har flere sånne grusomme sekter.
Men det er religiøse...
Er det så han gleipenger?
Ja, det egentlig det.
Men det religiøse står jo fortsatt mye sterkere i Polen enn det gjør i Norge, da. Jeg vet ikke om det har å si for det tekstlige, men det er jo en del av det politiske landskapet.
Ja, jeg tror vi ligger mer på det. Det er mer befolkning der. Og
katolikker også.
Katolikker, ja. Mm. Vel, vi ligger bra til. Hvis vi slipper plate der, så er det en fruktbarhet der, altså, for å tjene penger.
For det er det vi også egentlig vil.
Ja, ja.
Å tjene penger.
Ikke minst.
Det er det vi alle vil. Men plata her, nå har ikke jeg bestemt meg helt for når jeg skal sende inn podcasten her, men det vil jo være naturlig å gjøre det sånn rundt plateslepp. Men de har jo en konsert før skiva slippes i august da.
Ja, vi spiller i Trondheim og Fredrikstad i juli, 25. 26. juli.
26. og 27. Så spiller vi Trondheim og Månefestivalen i Fredrikstad.
Men det, det, det går på blokk til blokk fremdeles.
Ja, det går på blokk til blokk.
Den stoffet som sitter enda i folk. Så, så mye, så mange låter de skal ha, nye ting presenterer jeg kanskje få.
Men du har gitt ut massevis av musikk da, så det jo plenty låter som sikkert aldri blir spilt, mens blokk til blokk blir tatt frem igjen og igjen. Hvordan føles det? Er det noe du gjerne skulle ha spilt fra de press i karriere? Og for eksempel lagt opp en konsert til en annen plate?
Men jeg synes det deilig å spille i de låtene. Jeg ble ikke lei av dem, rett og slett. Jeg måtte fremføre det. Det ekspresjonistisk og dynamisk og energi. Mm. Så det jo ikke sikkert vi kommer med en bedre plate, da.
Du må vel nesten spille litt fra nye plata når den første er sluppet, da, i august-september.
Ja, vi gjør det i juli også, tenker jeg. Vi spiller et par. Det veldig, veldig bra låter på nye skiva.
Det håper jeg.
Det vet du, du som hørte på Weather Report.
Ja. Hører på all slags musikk.
Ja, men du har bakgrunnen mye av Pastorius.
Bass. Ja, Pastorius helt selvfølgelig.
Ikke Weather Report, på den tiden var det masse Mahavishnu Orkestra. Og,
ja.
Masse bra jazz.
Masse bra jazz.
Det var jazzrock på en måte. Det.
Ja. Og så hørte masse på Beatles.
Fordi den glitter rock på 70-årene, det var bare tull, altså.
Ja, det har jeg aldri likt.
Og likte ikke å glemme glitter?
Nei, vi var helt motsatte.
Punken kom som en befrielse.
Men altså, punken med jazz nå, den kan jo være ganske pretensiøs den også.
Absolutt.
Ja.
Punken befridde mange. Jazzmusiker også, kanskje.
Ja,
det skjærte etablisme.
Mm.
Det klart, det som vi var ute etter, ikke det underground på en måte.
Mm.
Så, vi var ikke ute etter penger, da. Det var bryte systemet, bryte det enformige og rutine på en måte. Mm. Absolutt, punken var veldig viktig her i landet. Det som kom etterpå, det var en bra punkerband på den tiden. Så de gjorde meget bra innsats. Og du ser nå, jeg ser at musikere har, det mye rockeklubber nå. Vi har på den tiden, vi hadde ikke rockeklubb her. Det måtte gutta leide steder og vi, ikke sant, og plutselig ble en rockklubb som eksisterte et par dager. Så det var trangt da, men punken gjorde at etter hvert så gjorde at staten måtte åpne seg litt for musikken, uavhengig musikk, og ser jeg nå at man har øvingsrom de lager, og staten, jeg tenker på at de er litt mota, altså åpner seg for musikk og uavhengig ting.
I Norge er det noe?
Ja, eller,
men,
i Norge.
Men hvordan er det i Polen da? Altså, der var det jo litt mer hemmelighetsfullt å drive med punk og rock'n'roll, i hvert fall før.
Ja, det var ikke trygt å spille punk der, altså. De var reaksjonære på de av punk der, og det var mot system, og de ville ikke ha konserter, punk-konserter i Polen. Men det var en ting som oppstod, en festival der, som de tillatte at den nye rock på 80-årene kom, og så spilte grupper. Jarocin het festivalen. Men allikevel så var det halvpartner av tilskuere, det var hemmelig politi. Så vi gikk på en sånn kompromiss, med at de vil vise Vesten at her her frihet under ja.
Ja, så halvparten av publikum politi.
Ja, politi med køla inn i bak, ja. Baklomma. Så hvis de hadde gjort opprør, så var det bare, det var umulig. Men altså, punkene, de protesterte på en måte mot systemet, men det var delikate, altså ikke, ikke så som Sex Pistols og dette greia.
Enda litt mer
rolig. Men det fungerte, det fungerte på en måte. Musikken bestandig var åpent i systemet. Jazz, de eksporterte mye jazz til utlandet på den tiden. Mm. Så kultur er, de tok vare på kultur på en måte.
Ja, polsk frijazz.
Polsk frijazz.
Det er jo et sånt begrep.
Det er nesten et sånn skjellsord, hvis det er musikk du ikke forstår i Norge, så er det sånn, ja, det er jo sånn polsk frijazz.
Ja, jeg tenker på som et kompliment, ja da.
Det burde jo være det, egentlig.
Polsk frijazz.
Men jeg skal innrømme at jeg personlig har aldri forstått frijazz, så jeg gikk sammen med jazz- og klassisk-studentene i Trondheim på musikkteknologi, og de gangene jeg var på frijazz-konserter, nei, det forstod jeg aldri. Det må jeg bare innrømme.
Mm. Hva er frijazz?
Det er fritt. Ja. Det er helt fritt.
Improvisasjon?
Ja, veldig. Ja.
Men jeg ser at en del norske journalister, særlig da, som gjør intervju med deg og andre, de er veldig opptatt av å spørre om ja, hva slags favoritter har du innenfor norske diktere og malere og musikere i dag. Men nå har jo du flyttet fra Norge, og jeg er egentlig mer nysgjerrig på om det er noen favoritter fra Polen. Er det noen vi burde få med oss derifra, av gammelt eller nytt? Kunst, dikt, musik.
Vel, jeg var opptatt på hele tiden med for eksempel en forfatter som heter Witkacy. En veldig absurd forfatter. Han skrev en del teaterstykker. Han levde på 1920-årene. Det kan jeg huske det. Men i dag er det virkelig Miłosz, selvfølgelig, var et bilde. Men jeg er en gamle generasjon som antagelig ikke er i stand til å vite hva som foregår nå. Kunstnere har gått over til reklam, det vet jeg. Må leve av. Det er litt vanskelig. Har folk har artister i Polen. Hvis ikke du kommer deg på overfladen, så er det at du selger bra platter. Da. Da, ellers så er det ikke lett for dem. Altså. Støtte, det er ingen altså, ting. Altså, de sliter altså, med sånne ting. Altså.
Ja, det jeg klarer å komme på fra Polen nå, Behemoth og Vader er vel polsk også. Behemoth er en stor sånn, ekstremmetall-eksportvare fra Polen.
Ja, det hørte jeg om, ja.
Mm. Bortsett fra det så prøver jeg å tenke, hva er det vi får av polsk musikkeksport i dag?
Nei, det er metal antagelig, det er som er i bildet. Det er merkelig, altså.
Ja,
altså. Jeg tror altså at de prøver å etterligne i Polen mye. De polske musikere etterligner vestlige grupper. Og det er ikke riktig. Det er, for inspirasjon er det er noe annet. Da. Så det blir litt sånn smør på flesk for meg, altså.
Mm. Uinteressant.
Ja, det er standard opplegg da,
ja.
Selv om de er flinke og spiller og sånne ting.
Men kanskje det blir sånn lettere når et land som har vært stengt over lang tid åpner seg litt, så blir du veldig nysgjerrig på det som er ut der da.
Nei, det tror jeg gror inn i polakene.
Ja.
Det gror i dem at de kopierer.
Ja.
Det er lettere å kopiere i stedet altså, enn å enn å kreve å gå inn i seg. Det är möjligtvis det är historia som betyder mycket här. Vi blev revet fram och tillbaka. Vi hade inte fått egna ting, men det är också den folkmusiken. Det börjar sån att och kommer så hade inspiration från sina rötter. Att de hämtar alltså men att vi inte dukade upp några speciella originala ting I Polen, jag tycker.
Det är lite samma med Norge det egentligen. Det är väldigt sån kopia av engelsk och amerikansk musik väldigt ofta.
Ja, för hur flinke egentligen vi till att bruka folkmusiken och traditionsmusiken här?
Väldigt dåligt på det.
Særlig rock kanske då.
Ja. Men det som är gøy med det press då för att det är massa polska folkmusikelementer I de nya låtarna också och I de gamla låtarna. Så det är ju mycket mer originalt än vilket som helst andra både norska och polska band.
Nu är det ett föregångsband för alla andra som bara kopierar.
Riktigt.
Jag är kopist.
Ja. Också. Nej men det är inte det.
Jag kan inte det.
Det är lov att kopiera.
Klart. Jag är inspirerad också av Joy Division och Sex Pistols.
Ja ja.
Men jag har aldrig vet hur han greppar föregår där I Joy Division alltså. Det var det var
stämning och
stämning alltså antagligen. Ja.
Men vi må jo snart skal sikkert du på jobb her også, en halvtimmes tid, Helge.
Det går
bra. Jeg synes det morsomt å spørre alle bandene treffer om noen gode bandhistorier, enten det et minne som står sterkt fordi at det var veldig artig, det var katastrofalt, det var stjernespekka eller rett og slett bare Spinal Tap-aktig. Har dere noen gode depresshistorier å dele med lytteren?
Det masse, men jeg ikke husker.
Ja, det masse historier, men jeg husker ingenting.
Og dere har blitt rukket og fått så mange historier enda, men...
Nei, vi har jeg kanskje har 10 jobber eller sånt som jeg har vært med på, 8 jobber.
I Polen?
Nei, ja, vi har vært spilt her, ja. I Polen også...
Det må jo ha skjedd ting på det glade 80-tallet. Altså enten under en konsert, eller den dagen alt gikk gærlig, eller den dagen gikk
spesielt bra. Jeg husker en sånn episode. Spilte Lillehammer, og jeg bodde på hotellet, og konserten var under etasje. Jeg husker at jeg ser på, fra hotellrommet, og det står svær kø der. Så jeg hentet dyna og kastet på dem. Så de rev I den dyna, det var fjær fika I varet. Jeg måtte betale regningen fika etterpå.
Det var ikke så glamorøst I rockestjerne livet.
Det riktig.
Ja, det var tett pakket konsert på Vilhelm, på hotellet.
Har du noen historier fra Polen? Jeg tenker særlig når dere var der tidlig på 80-tallet, og det var ikke så mye rockekonserter der, og så kom det 3 norske band nedover. Kan du fortelle noe fra den turen?
Sånne situasjoner, eller hva?
Ja, så det kan egentlig være hva som helst. Man trenger liksom ikke å overtenke det, for hvis man begynner å tenke at det skal være den mest spektakulære historien I verden, så husker man ingenting.
Nei, det husker jeg det riktige. Nei,
jeg synes den med dyna var kjempebra.
Den ekte man husker bare.
Men jeg tenker... Jeg husker historien når de har oversatt kjøtt.
Ja, det var det jeg tenkte på.
Ja, så ja. Når vi kom med bil, kjøtt kom med bil, altså vi har oversatt og skrev kjøtt stod på bilen da. Altså, vi oversatte til Mjensa. Så når vi kom til Polen, så det var bestandig køer foran butikker, og folk trodde det var vi solgte kjøtt. Mjensa, så de satt seg I kø for at vi skulle åpne butikk og åpne døra I bilen.
Vi hadde ikke kjøtt.
Nei, det var mangel på varer I Polen da.
Ja, ja, ja.
Uansett. Og kjøtt, det manglet det. Mm. Man gleder ikke på øl og vodka.
Nei.
Fornøyelsen ble som en rullerende kjøttbutikk.
Kjøttbutikk,
ja. Ja, rullerende slakter.
Folk ble skuffet. Det var Det var ikke det de ville etter.
Bare et norsk band som var inne.
Kunne ikke spises.
Ja, men det jo litt tradisjon med oversettinga da. Så Nebb jo bare oversetting av etternavnet ditt og
Ja, det stemmer. Ja. Jubek.
Jubek, ja. Jeg har ikke lært hvordan man, eller sånn polsk rettskriving, det ikke jeg så veldig god på. Det uttales ofte veldig mye enklere enn det ser ut som når du leser det.
Ja. Ja.
Det, jeg synes i hvert fall det, men jeg kan jo ikke polsk heller, da, så det veldig spennende. Og jeg ser noe jeg har notert her, for du har jo gjort en del politiske protester opp igjennom årene, og jeg kom over noen som har skrevet at en gang så hevde et flygel i bakken utenfor Stortinget. Kan du si noe om det?
Nei, flyget falt på varm asfalt, det var foran kunstakademi. Oh. Foran Stortinget så lagde jeg en sånn isblokk. Der forbindelse var med utgivelse av platter, en sånn performance, det kalles. Ja, det brukte jeg mye før, som manifestere ting som var tema I, til plata. Eller, da var det forbindelse med Polen, hvordan de betrakter Russland. Russland behandler Polen. For du vet, det historie her, vi kommer I bildet. Chopin på 1860, rundt der, Chopin hadde piano I Warszawa på en leilighet. Og Polen var I en sånn revolusjonær tilstand. De skulle få frihet og sånne ting. De russere kom, russere var, de hadde makt I Polen. Russere kom, for han spilte en revolusjonær etyder og komponerte på den tiden. Og så kom, de fant ikke Chopin, skulle arrestere han, de fant hans piano, og så kastet de gjennom vinduet til piano. Oh,
ja. Piano til Chopin.
Herlighet.
Så der ser du hvordan makten, hva de kan gjøre. Altså,
ja.
De går løs på en element I en stand.
Ja.
Vanvittig.
Ja, det visste jeg ikke.
Nei,
så ja. Så da, jeg plukker litt sånn relasjon til noe av og til.
Ja, men hva har hestpung I kloroform med politiske
prosesser? Hestpung I
kloroform?
Kloroform, ja.
Ja.
Det var min testikkel egentlig. Jeg skjarte den og plasserte I proroform. Det var ikke hestetestikkel.
Og din egen?
Min egen, ja.
Så del av performancen var å ta den av?
Ja. Jeg regner med den plata solgte.
Men det var vakreste var at jeg gikk med den glasset der på Karl Johan. Jeg kom fra veterinærhøyskole. Jeg fikk der en balle, ja. Hesteballe. Så satt jeg i den eske. Så går jeg, så treffer jeg en gammel venninne, så sier jeg at det min testikkel, og hun tok det alvorlig,
ja.
Sjokka.
Ja.
Det ser man ektehet I Norge. Folk veldig ekte,
ja, ja.
Og tar relasjoner.
Tror det.
Men kan vi forvente oss noe performance I forbindelse med den nye platen?
Det skal hete vel Body Manifest, eller Body Fest Money.
Ja.
Vi enige, eller kanskje?
Ja, Body Manifest jo veldig bra.
Ja, okay, det litt som dadaisme I det.
Det en låt som heter Body Manifest også.
Da kan man jo gjøre ganske mye I forbindelse med det slippet da, hvis den først har lyst til å provosere litt. Den kan jo ikke komme ut I stillhet.
Nei, det eneste man kan gjøre, det å henge seg.
Vi kan henge oss foran Stortinget.
Altså, plata selger bedre da.
Mm.
Ja.
Du må da være på livet ditt.
Ja, du kan henge det, mener du?
Ja, det gjør det.
Ja, men kan jo.
Det holder
det. Ikke for at Stortinget, altså, skaven det greit det.
Ja.
Ja, men altså, du trenger jo ikke å dø da. Man kan jo bare henge seg og så få noen til å kutte av.
Ja, bara hänga sig, bara juxa.
Ja.
Kan juxa.
Ja.
Kan juxa. Jag syns ska juxa. Vi måste ge dit några fler skivor.
Ja.
Nej, det går inte. Det går jag inte på.
Nej.
Kunsten ska vara för kunsten. Det kommer. Tack för upplysning för det. Det kanske vi gör.
Ja, vi hade glömt det.
Ja, men vi har snart en god timme här nu med prat faktiskt. Och till slut så vi sitter och kämpa något mer som vi må ta med då. Så
nej, privat så håller jag på jag satt ja. Bikuber hos mig.
Ja.
Så det är med lite med bier.
Får vi köpt honning för alla eller?
Ja, kanske det kan ju göra sån där
ja.
Performance. Jag häller över honungen.
Med bikuber?
Ja, hämta någon hundra bier som kan sticka på mig eller täcka mig.
För det var det för bikuben i bilden här?
Ja, det är bikuben mönster, ja.
Vad är det där för någon? Häller du fram ett blad här där det står Manifest Serenity Andrei Dzubeck-Knepp?
Det är min utställning. Jag har öppnat i Polen.
Jaha.
För några dagar sedan.
Bildkunst.
Hur står den då, hvis man vill ta sig en sommerferie till
Polen? Den står i Novit Ark. Och där hade vi fick jag förslag att spela där på en sån marketing. De har ett 3-dagars festival. Då tänkte jag att vi kunde markera Norge med mat och
ja.
Mat och musiken norsk. Jag vill leta efter en grupp, en norsk grupp som lite som illustrerar lite av norsk musik som de kunde också spela där. Då blir det då gjorde jag en hel dag norsk dag då.
Kul. Var det gott tagit emot?
Det tror jag. Novit Ark är känt där ligger utanför Tatrafjället.
Mm.
Och där spelade ishockeylager från Norge. Mm. Husker på i 70 åra Hasle Løren.
Mm.
De spelade liga matcher.
Mm. Ja.
De var i Novit Ark, de likte sig i Novit Ark för de öppna Vinmonopolet öppna på söndag för dem bara. De tappade selvfølgelig.
Ja, ja, så
ja, det knappt rart.
Och så kom fra Novitar-gruppa här och spilte.
Ja.
Jag var 12 då.
Ja,
det stämmer det.
Okej.
Okay. Så det är mindre område av Novitar.
Det är ett fint område. Jag har bara varit i Tatrafjällan på slovakisk sida.
Ja.
Men det var många polske folk där och säkert för att handla över gränsen sånt som vi gör i Sverige från
ja,
Norge.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja. Men vi måste få sitta samman i spellista här nu. Med en del låtar och då måste vi ju ha en ny och en gammal depresslåt i vart fall. Men resten kan vara ja, vad som helst alltså gärna jag får ha rock, punk och prog men det kan och vara andra ting. För att här har vi ju en new wave och klassisk musik och folkmusik, inte minst, som kan få plats. Och visst det är ting som är nött till att stav på främmande språk så kanske vi kan skriva det. Ja. Så det finns det.
Ja, då får jag säga härverk. På det där var den tiden. Dum Dum Boys, ja. Klassisk så är jag sist hört mycket på en från Latvia, jag tror. En klassisk levande komponist. Skriker på vad han heter.
Part?
Ja.
Arvo Part.
Arvo Part, är det en estisk?
Estisk.
Ja.
Arvo Part, ja.
Ska jag bara ta något tillfälligt från Arvo Part då?
Ja, tillfälligt. Ja.
Vilken som helst låt.
Ja då.
Ja. Ska finna obskurt. Hva med depress?
Bjørn Teigen, for eksempel. Han trenger mil etter mil.
Ja.
Ok, du skal...
Det var det vi da sang på hele tiden når vi var I Gdansk.
Det. Ja, det var det.
Skal du på Grand Prix-fest nå på lørdag, eller?
Hvor den?
Nei, jeg vet ikke. Polen skal vel delta, og Norge skal delta, så... Er det semifinale I dag, tror
du? Ja, det vet jeg ikke.
Det var I går, I hvert fall.
Det kanskje I går, ja.
Grand Prix?
Ja, mil etter mil jo Grand Prix-slaget, ja, ja, ja. Så da tenkte jeg kanskje ja, at det var en genuin interesse for Grand Prix her.
Hvil deg nå! Du sliten! Ja. Hør din kropp!
Dag etter dag.
Vi sang mye på.
Ja, Jahn Teigen og Arvo en, og Pert og DumDum Boys og Herverk. Det fin smørbeviste foreløpig.
Du må ha med litt vedreporter da.
Ja, det synes jeg.
Ja, ta med et par bedre report.
Black Market.
Ja, ikke noe konkret.
Black Market.
Black Market.
Nei, en fra Black Market, ja.
Ja.
Den beste.
Ja, ok. Skal jeg se om jeg klarer å imponere her?
Ja.
Valgrett.
Nei, jeg vet ikke. Jeg hører på all slags musikk. Alle sjangere.
Ja, vi ser jo det med en lista her, så det bare å smøre på.
Mm. Jeg vet ikke, jeg har vanskelig å komme på faen med forslag egentlig.
Men du da, Helge? Så...
The Who? Du liker jo Pete, du liker The Who?
Jo, jo, jeg gjør det.
Hvem gjør ikke det? Det
Jimi Hendrix må vi nevne.
Vi liker Jimi
ja.
Hendrix.
Ja, ja, men live, altså, har du sett live han, fra London?
Jim Henriks, ja.
Det 69 konsert. Det ikke helt energisk, utrolig bra.
Jeg husker live fra Monterey, for eksempel. Det jo helt sykt tøft.
Ja.
Mm.
Jeg prøver å kopiere garderoben hans til hverdags.
Åja.
Oh, jeg kan jo ikke spille gitar, så jeg må klæ meg som en I sted.
Ja.
Nei, Helge, du på country, ikke det?
Jo, jo. Vi kan ta en Neil Young-låt, kanskje?
Gene Clark, kanskje.
Hvem det?
Gene Clark.
Han var med The Birds.
Oh, ja.
Det jo et bra band.
Mm-hmm.
Silver File det en låt som heter. Silver Fial, P-H-I-A-L.
Mm-hmm.
Den fin.
Herlig. Ta et par depresslåter mens jeg tenker på hva det skal imponere med ellers da.
En låt som heter Stillhet. Finnes det?
Mm-hmm.
Stillhet?
Det gjør det.
Er det sånn som den der Stockhausen som har den der
ja.
4.13? Nei, ja. Ikke han, men den
andre. Ja, som heter,
ja. Ja, som stille ja. I 4 minutter eller noe sånt. Ja.
Det det.
Ja.
Den kan vi ta.
Ja.
Det
var noen som var på TV-en her.
Cage
John Cage, ja
John Cage, det bra
Det han
ja.
Som har den
Det stemmer Det bra
Ja, skrev den
Så har du en helikopter
John Cage hos tannlegger
Hos tannlegger, fin, ja
Så du med på avantgarde?
Ja, ja Det bare Frias jeg ikke forstår
Du skal ikke forstå Frias
Kjenner du til det? Terry Riley
Terry Riley, ja, det har jeg hørt
Olsson 3
Olsson 3 Terry Riley, Ozone 3. Ja.
Det bare 5 toner, tror jeg, som går og går og går. Og går.
Du hadde det skrevet på en lapp?
Ja, det var på TV-en. Jeg så på program fra Sverige på 60-tallet.
Åja. Oh, hadde du TV på 60-tallet?
Hvis man inne på sånt, da.
Ja.
Mm.
Kan du ta Kvite fugler? Den en av mine favoritter, da. Det ikke Depress, da. Det Tor Jonsson.
Mm.
Fra Tor Jansson-skiva, den pleier å spille live.
Mm.
Mm-hmm.
Lars Hedtvig er den,
ja. I Lars Hedtvig,
ja.
Mm.
Den må være med. Og så kan jeg legge til fiskepudding 3 ganger, og bo og sjekke om 4 ganger.
Ja, vi pleier å spille de 3-4 ganger.
Ja, ja, ja. Jeg synes det var helt strålende på konserten på John Dee. Da var det liksom bare... Ja, men vi har ikke flere låter å begynne opp, men vi tar den igjen.
Vi kan ta en bare og sjekke om 2 ja. Ganger til, Lise.
Ja, det var bra. Ja, så jeg håper at jeg I stand til å komme på konserten I september.
Mm.
Du skal ha med oljefat og, og sånt også, eller?
Nei, jeg slutter å bruke det. Det mye bryderi.
Ja.
Ja. Du drar med seg slipperskive.
Mm.
Det lettere å ha med bare en fløtepudding eller fem.
Det lettere. Det
ja, for du kan du kjøpe, få noen til å kjøpe på stedet.
Ja.
Lokal fløtepudding.
Stå på rideren.
ja, ja. Ja, just.
Du har hørt et intervju med The Press fra I sommer. De slipper albumet Body Manifest den 6. september og spiller på Rockefeller den 13. Neste vekka gir jeg dere et gammelt TNT-intervju I anledning at de innlemmes I Rockheim Hall of Fame og at Tony Harnell skal turnere I Norge.
Og så kom jeg tilbake at fra staten så det ingen der. Den musikken jeg lagde var bare dritt den I 92, ikke sant?
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Og hvis du kan, legg igjen en femstjerner av Jernverket der du lytter. Det bidrar til at flere får med seg podcasten. Og hvis du vil gi litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette med Jernverket, kan du donere via Patreon eller Vips. All informasjon legg nederst I episodebeskrivelsen. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for månedens album fra Katakomben, diskusjoner, konkurranser og nyheter. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Tusen takk for at du lytter.